กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอัยการสูงสุด
เอาละค่ะช่วงนี้สัญญาณจากอัยการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดอาจารย์ปรเมศวร์อินทรชุมนุมมาแล้ววันนี้อาจารย์บอกคุยกันเรื่องดอกเบี้ยของประชาชนนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับคุณสุนันท์ครับ
เชิญค่ะ
ครัวอยู่แถวภาคเหนือ
ค่ะ
มาพักร้อนแต่จริงๆไม่ใช่หรอกครับมาเพื่อมาทำงานด้านการสากลให้กับสันนิบาตสากลก็พบปะสมาชิกตั้งแต่สุโขทัยแพร่เชียงใหม่และตอนนี้อยู่แม่สอด
ร้อนใจร้อนมาก
เลยปรากฏว่าเกษตรกรเราดิ้นหน้าสงสารเพราะดอกเบี้ยมันแพงมากเลยอย่างดอกเบี้ยกู้ธนาคารมาเนี่ยนะครับจะมาปล่อยให้กับสมาชิกก็ปล่อยยากเพราะกู้มาก็6 บาทร้อยละหกร้อยละหกเสร็จแล้วเนี่ยสากลมีค่าใช้จ่ายคิดโน่นคิดนี่แล้วต้องปล่อยในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ9พอสมาชิกไม่ชำระนี่ก็บวกค่าปรับอีก3ก็กลายเป็นร้อยละ12เนี่ยครับผมต้องบอกว่าเกษตรกรวันนี้ยังได้รับการดูแลน้อยเหลือเกินถ้าเกษตรกรมีต้นทุนถูกนะครับเขาก็ไปได้พวกสากลเนี่ยถ้ามีต้นถูกไปได้รัฐบาลอยากให้สากลออมทรัพย์ในภาครัฐมี4.75 บาทนะครับมันก็ทำได้แต่ไม่ครบทุกสากลสากลไม่แสวงหากำไรแต่ต้องหาสวัสดิการให้เพราะว่าบางสากลนะครับสากลสมาชิกคนหนึ่งเสียชีวิตได้ค่าช่วยเหลือทำศพเป็นล้านนั่นเพราะเขาว่าต้องหาทุนสวัสดิการแต่ภาคการเกษตรตอนนี้ไม่มีเลยโอ้โหไม่รู้จะว่าไงดิจิตอลวอลเล็ตไม่ต้องคุยเขาไม่รอนะครับ ไม่รอนะแต่เขาอยากว่าถ้าดอกเบี้ยเพื่อประชาชนเนี่ยนะครับถ้าธ.ก.ส.ก็ดีออมสินก็ดีให้สหกรณ์ออมทรัพย์กับสหกรณ์เกษตรกู้ไปสหกรณ์ขอดอกเบี้ยแค่3.50 บาทก็จะให้สมาชิกสัก4.50เนี่ยเขาทำได้แต่วันนี้ทำไม่ได้เพราะต้นทุนเขาแพงเขาก็เสนอมาว่าทำยังไงรัฐบาลจะกำหนดให้ธ.ก.ส.ก็ดีออมสินก็ดีเป็นพ่อค้าส่งคือหมายความว่าให้เงินสหกรณ์กู้ในอัตราดอกเบี้ยถูกแล้วให้สหกรณ์เป็นพ่อค้าปลีกไปดูแลสมาชิกสหกรณ์แต่เขาบอกว่าวันนี้ทั้งออมสินนะและธ.ก.ส.ทำตัวเป็นพ่อค้าปลีกแข่งกับกระบวนการสหกรณ์ก็ฝากไปถึงรัฐบาลว่าแก้ปัญหาหนี้เนี่ยนอกระบบแก้แล้วหนี้ภาคราชการก็แก้แล้วแต่ยังไม่เสร็จดีมีหนี้อีกอันหนึ่งคือหนี้ของเกษตรกรที่ยังไม่ได้แก้การพักชำระหนี้แต่เรียกดอกเบี้ยทุกเดือนมันไม่ทำให้สมาชิกหรือทางเกษตรกรพ้นจากวงเวียนแห่งหนี้สินอยากให้คิดใหม่นะครับพักการชำระหนี้ให้สหกรณ์บ้างนะครับลดดอกเบี้ยลงบ้างแล้วชำระต้นก่อนแล้วค่อยชำระดอกทีหลังมันจะทำให้สมาชิกหรือเกษตรกรมีชีวิตที่อยู่ต่อไปได้ก็ฝากเป็นข้อสังเกตเท่านี้ครับเพราะในวันนี้มันสุกรถทางกรุงเทพติดมากเหรอครับ
มากเลยค่ะอาจารย์วันนี้
โอเคผมไม่มีรถเลยว่าง
เลยค่ะสบายนะครับ
เรื่องของเราเลยครับ
เริ่มท่านแรกก็เรื่องเป็นหนี้เป็นสินเหมือนกันนะคะชื่อคุณพรไทยนะคะบอกว่าเป็นหนี้บัตรเครดิตนะ 120,000 กว่าบาทแล้วก็ไม่ได้ชำระเลยเนี่ย1 ปีเต็มแล้วก็1 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่เคยติดต่อกับธนาคารแต่อย่างใดทั้งสิ้นธนาคารก็ไม่ได้ติดต่ออะไรเข้าเหมือนกันแต่ปรากฏว่าล่าสุดสำนักงานกฎหมายแจ้งมาบอกว่าให้ชำระหนี้ทั้งหมดภายในวันที่3 กุมภาพันธ์นะคะทีนี้ก็อ๋อเดี๋ยวอันนี้เลยมาแล้วก็ไม่ได้ดำเนินการนะคะนะก็เลยสงสัยว่าเขาจะทำอะไรยังไงกับเราได้บ้างเพราะว่ามีทรัพย์สินบางอย่างกลัวเขามายึดนะคะอาจารย์
ครับถ้าแสนหนึ่งเนี่ยนะเขาฟ้องแน่ครับเขาฟ้องแน่แล้วถ้าเขาไม่ยึดวันนี้เนี่ยเขาก็จะรอได้ภายใน10 ปีทางที่ออกที่ดีที่สุดผมแนะนำก็ไปโครงการคลินิกหนี้แก้หนี้ที่ธนาคารเช็คกับธนาคารดูว่าคลินิกแก้หนี้อยู่ที่ไหนแล้วเดินเข้าไปเลยถ้าจะผ่อน3 ปีดอกเบี้ยจะเหลือ3%ถ้า4 ปีก็4%นะครับดูความสามารถในการชำระหนี้แต่ถ้าท่านไม่เข้าไปดอกเบี้ยวันเนี้ยนะครับอาจจะ18%ก็เป็นดอกเบี้ยสี่สิบนั้นธนาคารเขาเปรียบดูแล้วนะครับถ้านั่นแต่รัฐบาลก็ช่วยอันนี้ยอมรับว่ารัฐบาลช่วยคลินิกแก้นี่ไปผ่อนชำระเสียนะครับ3 ปีก็ร้อยละ3ถูกกว่าครับ
ค่ะอาจารย์คะแล้วก็ถามเพิ่มเติมมาด้วยบอกว่าคือตอนนี้ยังไม่มีความสามารถที่จะผ่อนชำระจะสามารถจริงๆน่าจะประมาณเดือนพฤษภาคมน่าจะรอไปถึงตอนนั้นค่อยไปเจรจาดีไหมคะ
ไม่เจรจาตอนนี้แล้วขอเงื่อนไขการชำระหนี้ในเดือนพฤษภาเป็นเดือนแรก แล้วก็ชำระหนี้ในระยะ3ปีหรือ4ปีก็ได้ครับ
ค่ะ
ต่ออย่ารอเพราะถ้าท่านรอเนี่ยนะพอธนาคารเขาฟ้องเนี่ยเขาไม่เจรจาแบบร้อยละ3ร้อยละ4นะ
ค
่
ะ
เขาอาจจะร้อยละ12ก็ได้เพราะไปตอนนี้นะครับดีที่สุดครับ
ส่วนท่านต่อไปคุณสุพลนะคะไปอันนี้ไม่แน่ใจว่าเช่าหรือว่าซื้อบ้านนะคะแต่เขาบอกว่าผู้เช่าอ๋อเช่าบ้านผู้เช่ารายเก่าเนี่ยลักไฟฟ้าใช้นะคะทีนี้เขาบอกว่าถ้าเราเป็นรายใหม่แล้วเราไม่รู้เรื่องอะไรด้วยนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเนี่ยเพิ่งมาตรวจเจอตอนที่เราเป็นผู้เช่ารายใหม่เนี่ยนะคะเราจะมีความผิดจะถูกดำเนินคดีด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์
คืออย่างนี้ครับเราเข้าตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะครับนั่นน่ะส่วนที่เราจะรับผิดชอบนะครับรับผิดชอบค่าไฟนะครับแต่การลักทรัพย์เนี่ยคนอื่นลักเราไม่ได้ลักเราไม่มีเจตนาลักทรัพย์แต่เราไม่รู้ว่าเขาลักไฟเราจึงไม่มีความผิดแต่ค่าไฟที่เราต้องจ่ายเราต้องจ่ายนับแต่วันที่เราเข้าจนถึงวันที่เขาเรียกเก็บครับ
ค่ะค่ะแล้วก็สอบถามมาว่าคดีแบบนี้ถ้าการไฟฟ้าฟ้องเนี่ยเป็นคดีอาญาหรือคดีแพ่งคะอาจารย์
คดีอาญาครับเขาฟ้องนะเขาฟ้องคดีอาญาแต่ให้การอย่างที่ผมบอกนะผมเพิ่งเข้ามาตั้งแต่วันที่เท่านี้แล้วก็มาเก็บค่าไฟบ้างหรือยังถ้ายังไม่มาเก็บผมก็ไม่รู้เรื่องเพราะเวลาเช่าบ้านเนี่ยผมไม่ได้ไปดูหรอกพ่อแปลงยืนยันนะยืนยันการเข้าอยู่ตามสัญญาเช่าไฟฟ้าเนี่ยเขาจะรู้ว่าไฟเขาผิดปกติเนี่ยเมื่อไหร
่
เมื่อไหร่ยังไงหมายความว่าก่อนหน้านั้นเคยใช้เดือนละเท่าไหร่แล้วหลังจากที่เดือนที่ใช้ปกติแล้วมันหายไปหรือมันลดไปเขาจะรู้ว่ามันลักตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ใช่ว่าเราข้ามไปพบลักทรัพย์ปั๊บไม่ใช่ครับเน
ี่
ยผมบอกไงวิธีคิดเดินต้องดูว่าสมมติคุณสนันอธิบายไงเคยใช้เดือนไฟเมื่อเดือนธันวาเนี่ยเดือนละ100บาทแต่พอมาเดือนมกราเหลือ20บาทกุมภา20บาทธันวาแล้วเราเข้าไปวันที่30มีนาอย่างเงี้ยเราก็จ่ายค่าไฟเฉพาะของมีสิ้นเดือนมีนากับสองวันสามวันที่เราอยู่ส่วนก่อนหน้านั้นมันจะชี้ให้เห็นว่าเราไม่ใช่เป็นผู้ร้ายลักทรัพย์ครับ
ส่วนท่านต่อไปคุณวัชระนะคะอันนี้ก็กำลังจะโดนแบงก์ฟ้องคือเขาบอกว่าได้รับหมายศาลจากสองธนาคารทีนี้ปัญหาของเขาก็คือว่าเขาไม่มีเงินที่จะจ้างทนายมาสู้คดีค่ะอาจารย์แล้วเขาบอกว่าถ้าเราไม่มีการจ้างทนายมาสู้คดีเนี่ยหมายความว่าเวลาฟ้องแล้วเนี่ยแบงก์ก็จะไม่ลดดอกเบี้ยให้เราคิดดอกเบี้ยเต็มอย่างนั้นหรือเปล่าคะอาจารย
์ศาลนัดวันที่เท่าไหร่ละทั้งสองคดีท่านก็ไปศาลในศาลเขาจะเขียนว่าเราอยากจะประนอมข้อพิพาทไหมแล้วเขาตอบกลับไปก็ได้ครับว่าเราอยากจะประนอมข้อพิพาทแล้วเราไปเองผมไปประนอมข้อพิพาทเนี่ยศาลก็ยังไม่นั่งพิจารณาครับเขาจะมีคณะกรรมการไก่เกลี่ยจะช่วยกันดูเขาก็ลดดอกให้เราครับแล้วถ้าเราได้ตกลงทำสัญญาปฏิบัติรอบกันครับ
ค่ะค่ะส่วนคุณรัชนนท์นะคะอันนี้สอบถามแทนคุณยายเขาบอกว่าคุณยายมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งนะอยู่ติดกับวัดในต่างจังหวัดนะคะล่าสุดเนี่ยทางวัดก็อาจจะมีการทำเป็นแบบสถานที่ปฏิบัติธรรมคุณยายก็เลยจะยกที่ดินแปลงนี้ให้ก็เลยสอบถามมาว่าจะต้องทำแบบเป็นหนังสือยังไงดีเพื่อให้ทางวัดเนี่ยเอาที่ดินไปใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่บอกไว้เนี่ยค่ะ
อ๋อที่ดินเรามีโฉนดใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
จดทะเบียนยกให้หรือทำหนังสือยกให้ไม่ต้องจดทะเบียนก็ได้ทำหนังสือยกให้เป็นสำเนาเอาไว้ด้วยแล้วเซ็นร่วมกับเจ้าอาวาสว่าเราคุณยายต้องการจะยกที่ดินนี้ให้วัดเพื่อใช้ประโยชน์ในการทางศาสนาใช้ประโยชน์ทางศาสนาต้องเขียนด้วยนะเอาไปทำอะไรเดี๋ยวใช้ประโยชน์ทางศาสนามักกะทายกวัดเอาไปทำห้องเช่าไม่ได้
ค
่ะแต่ถ้าใช้เพื่อให้ทำสถานปฏิบัติธรรมถ้าเมื่อใดที่วัดไม่ทำเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเราเรียกคืนได้ครับ
ส่วนคุณวิทยาอันนี้เป็นปัญหาของเพื่อนนะคะก็คือเขาบอกว่าเพื่อนเนี่ยใช้แอปธนาคารอยู่ที่หนึ่งนะคะปรากฏว่ามีข้อความแจ้งจากแอปว่ามีเงินโอนเข้ามาแต่ปรากฏว่าภายในเวลาไม่ถึง1นาทีนะคะอาจารย์เงินที่ว่านี้ก็ถูกโอนออกไปนะคะเขาก็เลยสงสัยว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้เราต้องไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนไหมคะเนี่ย
ไปแจ้งธนาคารก่อนครับ
ค่ะ
ว่าเงินเนี่ยขอสอบถามว่าเงินเนี่ยเข้ามาจากไหนเข้ามาอย่างไรแล้วบันทึกไว้ที่ธนาคารว่าเราเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องกับเงินก้อนนี้นะ
ค่ะ
พอได้ธนาคารเสร็จก็ไปแจ้งที่โรงพักครับ
ค่ะ
มาไว้เพราะอย่างเนี้ยชัวร์เลยฟอกมาถูกหลอก ใช
่ค่ะส่วนท่านสุดท้ายคุณปัญชิสานะคะอันนี้ปรึกษาเรื่องจะฟ้องหย่านะคะคือเขาบอกว่าเขาอยู่กับสามีคนนี้นะพฤติกรรมคือเจ้าชู้แล้วก็ก่อนหน้านี้คุณปัญชิสาบอกว่าเธอก็ตามราวีจนสามีเลิกลากับผู้หญิงคนต่างๆไปไม่รู้กี่คนแล้วแต่ตอนนี้บอกเหนื่อยแล้วก็พอแล้วนะคะอยากจะขอเลิกกับเขาเพราะพฤติกรรมเจ้าชู้ก็ยังไม่เลิกยังเหมือนเดิมนะคะแต่ปรากฏว่าเขาไม่ยอมหย่าค่ะอาจารย์ก็เลยสงสัยว่าไอ้การที่เขาไม่เลี้ยงใครเป็นตัวเป็นตนแต่มีพฤติกรรมเจ้าชู้เนี่ยเป็นเหตุผลในการฟ้องหย่าได้ไหมคะ
อืมไม่เป็นไรครับเราไปฟ้องหย่าได้ฟ้องหย่าต้องหญิงอื่นเป็นภรรยาถ้าไม่ยกต้องหญิงอื่นเป็นภรรยาแม้เลิกแล้วนั่นก็ยังเป็นเหตุหย่าอยู่นะครับ
ค่ะ
ถ้ายกย่องหญิงอื่นแล้ววันหนึ่งเลิกกับหญิงอื่นแล้วกลับมาบ้านเก่าแล้วบอกว่าเป็นหน้าสามีที่ดีความประพฤติมันไม่ดีมันก็ยังไม่ดีอยู่นั่นแหละครับ
ค
่
ะ
ประชาชนและครอบครัวครับ
วันนี้เติมเข้ามา6คำถามรวมกับของเดิมก็เป็น334คำถามแล้วค่ะอาจารย
์334โอเคครับจะประจำเจอกันที่กรุงเทพครับ
วันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปรเมศวร์อินทรชุมนุมค่ะ
กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอัยการสูงสุด